9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยไหลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็น
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนาเกษตรอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้และข่าวสารด้านการเกษตรค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้จะมี2เรื่องด้วยกันก็คือ เรื่องของการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้านะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็จะมีเวลานิดนึงก็จะพูดถึงเรื่องของการประกาศเตือนภัยศัตรูพืชในช่วงสัปดาห์นี้ของกรมวิชาการเกษตรกันค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะหมายถึงอันดับหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นท่านปัจจุบันชื่อว่าอะไรคะท่านที่ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยกับ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้เรื่องแรกนะคะขอเริ่มกันที่เรื่องของแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินกันก่อนค่ะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่า LDD ซอยไกด์นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ยค่ะ LDD ซอยไกด์นะคะเป็นโมบายแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันในมือถือนะคะที่ท่านสามารถโหลดมาใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบ Android หรือว่าระบบของ Apple นะคะหรือว่า iOS ท่านสามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลกลุ่มชุดดินข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศท่านสามารถสืบค้นข้อมูลในรูปแบบแผนที่โดยเลือกแสดงผลได้ทั้งแผนที่ฐานแล้วก็แผนที่ภาพถ่ายออโต้สีรวมถึงแผนที่ Google Map ด้วยนะคะการเข้าใช้งานค่ะสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ยได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะและก็ในกลุ่มของ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะคะท่านก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการใช้งานก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเพื่อวางแผนการเพาะปลูกนะคะท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือว่า App Store ได้นะคะใช้คำค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เลยภาษาไทยใช้คำว่ากรมพัฒนาที่ดินนะคะใช้ชื่อกรมนะคะส่วนภาษาอังกฤษเป็นชื่อแอปพลิเคชันคือ LDD ซอยไกด์นะคะก็จะได้แอปพลิเคชันนี้ออกมาหรือถ้าท่านไปเจอข้อมูลนะคะที่เป็นเหมือนกับเป็นใบประกาศหรือว่าเป็นโฆษณาต่างๆที่มี QR code อยู่ท่านก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันใช้งานได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนการใช้งานนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับชุดดินเกี่ยวกับแผนที่ได้นะคะการเรียกดูข้อมูลเนี่ยก็คือเข้าไปดูกลุ่มข้อมูลชุดดินเขาจะแยกตำแหน่งสถานที่ตำบลอำเภอจังหวัดจุดพิกัดณจุดที่ท่านเลือกอยู่ก็สามารถดูได้ว่าจุดที่ท่านอยู่เนี่ยแปลงของท่านนี่แหละนะคะข้อมูลเป็นชุดดินอะไรนะคะมีคุณสมบัติอะไรเหมาะสมจะปลูกพืชชนิดไหนบ้างและใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง นะคะนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของแผนที่ก็จะมีทั้งแผนที่ที่เป็นแผนที่ภาพถ่ายทั่วไปนะแผนที่ภาพถ่ายออโทสีหรือว่า Google Map นะคะท่านก็สามารถเลือกใช้งานได้จากแอปพลิเคชันนี้เลยส่วนข้อมูลที่จะใช้ประมวลผลก็คือพื้นที่ที่เป็นชุดดินของท่านนะคะเอามาประมวลผลว่าถ้าจะเอามาเข้ากับพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเหมาะปลูกพืชชนิดไหนบ้างนะคะระบบจะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีนะคะว่าพื้นที่ของท่านเหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดไหนถ้าสีเขียวหมายถึงเหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นมากถ้าสีเหลืองคือไม่ค่อยเหมาะสมสีแดงไม่เหมาะสมเลยนะคะและเมื่อท่านคลิกเลือกพืชที่ต้องการมันก็จะมีข้อมูลในเรื่องของคำแนะนำนี่ในการเพิ่มผลผลิตคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยนะค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐานและคำแนะนำในส่วนของกลุ่มชุดดินนะคะคือในหน้าพูดง่ายๆว่าในหน้าจอเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาจากจุดของท่านเนี่ยเขาจะบอกเลยอย่างเช่นพื้นที่กอไก่เนี่ยนะคะพื้นที่กอไก่ของนายกเนี่ยใช้แอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันจะออกมาบอกว่าอาจจะออกมาว่าเป็นมันสำปะหลังสีเขียวนะคะสับปะรดสีเขียวยางพาราสีเขียวแต่ถ้าเป็นข้าวเป็นสีแดงนะแสดงว่าพื้นที่นี้เหมาะสำหรับการปลูกกลุ่มของพืชไร่นะคะพืชไร่สภาพดินไม่เหมาะกับการปลูกนาข้าวนั่นเองนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลับบ้านไปฟื้นฟูที่ดินของบรรพบุรุษมาทำการเกษตรหรือเกษตรกรที่ท่านกำลังท่านเป็นเกษตรกรมานานแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าท่านเอาข้อมูลตรงนี้ไปดูท่านอาจจะเห็นว่าท่านปลูกพืชผิดมาตลอดก็เป็นได้นะคะต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าสภาพดินในบ้านเราปัจจุบันมันชุดดินเนี่ยจะเป็นชุดเดิมก็จริงแต่ว่าสภาพดินแต่ละที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากมันมานานในขณะเดียวกันนะคะสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็มีผลเหมือนกันดังนั้นถ้าที่ของท่านเป็นพื้นที่เพาะปลูกมาช้านานนะคะท่านอาจจะต้องหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นท่านอาจจะต้องขอให้หมอดินอาสานะคะมาเก็บตัวอย่างดินให้ท่านนะคะเก็บตัวอย่างดินให้ท่านเพื่อที่จะส่งไปวิเคราะห์ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดของท่านหลังจากวิเคราะห์แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำว่าดินของท่านเนี่ยมันขาดธาตุอะไรมีปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็จะแนะนำมาว่าควรจะดูแลยังไงอย่างเช่นอาจจะต้องมีการปรับสภาพดินก่อนนะคะเน้นปรับสภาพดินให้มันร่วนซุยให้มันโปร่งมากขึ้นถ้าเป็นดินแข็งนะคะหลังจากนั้นก็มาเสริมธาตุอาหารให้มันเหมาะแล้วก็เลือกพืชปลูกที่เหมาะสมกับดินกับสภาพพื้นที่กับสภาพอากาศด้วยนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญค่ะก็ฝากไว้สำหรับแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดิน LDD ซอยไกด์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้ากันค่ะเที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนสุขกับชีวิตช้าๆที่บ้านทาป่าเปาลำพูนจังหวัดเล็กๆ เต็มไปด้วยอารยธรรมที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นพระธาตุหริพูนชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีถ้าท่านเดินทางออกจากตัวเมืองเข้าสู่ชุมชนบ้านทาป่าเปาอำเภอแม่ทาประมาณ20กิโลเมตรจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ที่6ตำบลปลาดุกเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อทำอาชีพเกษตรกรรมดำรงชีวิตเรียบง่ายมีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ไปเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชมการปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกันของชาวบ้านการปลูกพืชแบบธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงและไม่ใช้สารเร่งใดๆจนทำให้แปลงเกษตรของชุมชนกลายเป็นห้องรับแขกของหมู่บ้านไปโดยปริยายเพราะมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และดูงานอย่างไม่ขาดสายที่นี่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนท่านจะได้ชมชิมและซื้อลำไยลูกโตๆผลสดๆหลีกหนีความวุ่นวายแล้วไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันนะคะพักโฮมสเตย์ในอ้อมกอดผืนป่าชื่นชมธรรมชาติรับประทานอาหารขันตกชมดนตรีพื้นบ้านเดินป่าศึกษาชีวิตสัตว์อุดหนุนสินค้าของชุมชนกลับไปฝากคนที่คุณรักเท่านี้ก็สุขล้นเกินพอ จายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน053-511-120 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้มีวิธีการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้ามาฝากกันค่ะการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้าหรือว่าการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกนะคะโดยให้รากของต้นผักบุ้งเนี่ยแช่อยู่ในน้ำนิ่งหรือว่าเกาะอยู่ในขุยหรือว่ากะลามะพร้าวไม่ใช่ลิกะลาขออภัยค่ะขุยมะพร้าวก็ได้นะคะคือเรียกว่ามันต้องมีที่เกาะในที่นี้เราจะใช้ตะกร้านี่แหละเป็นตัวเกาะนะคะน้ำที่จะใช้นะคะเขาบอกว่าใช้50ลิตรต่อ1ตะกร้าต่อ1รอบการผลิตค่ะอายุการเก็บเกี่ยว25วันเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องดูก็คือ1ท่านปลูกไว้เพื่ออะไรถ้าปลูกไว้รับประทานเองในบ้านไม่เป็นไรค่ะปลูกแค่ 2-3 ตะกร้าก็พอรับประทานแล้วหมุนเวียนกันไปนะคะ2ถ้าจะปลูกเพื่อขายท่านต้องดูว่าแถวหมู่บ้านของท่านเนี่ยมีคนปลูกขายหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกคือเราเน้นความที่เราไม่ใช้ดินแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็เน้นจุดความใหม่ของเราเนี่ยเป็นจุดขายท่านต้องดูตรงส่วนนี้ด้วยนะคะหลังจากที่รู้ว่ามีตลาดแล้วมาดูว่าแรงงานที่ใช้ก็ควรจะใช้คนในครอบครัวเป็นหลักเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าจ้างแรงงานซึ่งแพงแล้วก็ไม่พอหายากด้วยนะคะอันดับที่3ที่ต้องดูก็คือท่านต้องมีแหล่งน้ำที่สามารถใช้เพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลปริมาณน้ำต้องมีเพียงพอและคุณภาพของน้ำต้องสะอาดใช้ได้นะคะอุปกรณ์ค่ะมีอะไรบ้างอุปกรณ์จะมีอยู่5อย่างที่เตรียมอันดับแรกตะกร้ามีรูแบบโปร่งๆนะคะขนาด25x52x8.5 เซนจริงๆก็เป็นตะกร้าพลาสติกทั่วไปที่เราใช้ใส่เครื่องไม้เครื่องมือใช้ใส่แก้วใส่อะไรนี่แหละก็ใช้ได้นะคะ2คือกระบะเนี่ยต้องมีขนาดที่ซ้อนกับตะกร้าลงไปได้นะคะคือขนาดพอๆใหญ่กว่าตะกร้าเล็กน้อยว่างั้นเถอะนะคะ3มะพร้าวสับ4ปุ๋ยน้ำไฮโดเอบวก1นะคะ5กระบะใหญ่6เมล็ดผักบุ้งวิธีการนะคะก็คือนำตะกร้าเนี่ยมาซ้อนกันกับกระบะก่อนแล้วก็นำมะพร้าวสับล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะใส่ลงในตะกร้ามะพร้าวสับคือขุยมะพร้าวเนี่ยนะคะให้มันมีความสูงจากก้นตะกร้าขึ้นมาสัก3/4นิ้วนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดให้ระดับน้ำเนี่ยสูงเสมอกับมะพร้าวสับโรยเมล็ดผักบุ้งให้ทั่วแล้วก็นำฝาหรือว่าภาชนะเนี่ยมาปิดด้านบนเพื่อไม่ให้มีมดมีแมลงมีตัวอะไรลงมากินเมล็ดพันธุ์นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มไม่ต้องตากแดดนะคะทิ้งไว้สัก2วันรากของต้นผักบุ้งเนี่ยก็จะออกจะงอกออกมาค่ะให้ท่านดูสังเกตระดับน้ำถ้าระดับน้ำลดลงให้เติมให้สูงเท่าเดิมก็คือเสมอกับมะพร้าวสับนะคะถ้าเมล็ดงอกแล้วไม่ต้องปิดฝาแล้วนะคะคือเปิดได้เลยนะคะแล้วคอยสังเกตระดับน้ำเรื่อยๆค่ะประมาณวันที่5เนี่ยก็เริ่มเติมปุ๋ยน้ำ A+B นะคะความสูงของระดับน้ำก็ต้องคงไว้เท่าเดิมเสมอหลังจากนั้นก็นำไปไว้กลางแจ้งรับแสงแดดนะคะในช่วงหน้าฝนอาจจะทำหลังคากันน้ำฝนไว้ด้วยนะคะเหตุผลที่ต้องทำหลังคากันน้ำฝนก็เพราะว่าน้ำฝนจะลงไปทำให้ปุ๋ยน้ำเจือจางค่ะหลังจากนั้นปล่อยไว้ครบ14วันก็ต้องเปลี่ยนกระบะนะคะให้เป็นกระบะใบใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่ารากมันจะได้งอกแล้วก็ขยายตัวได้สะดวกมากขึ้นนะคะเติมปุ๋ยน้ำ A+B ให้ระดับน้ำเสมอกับมะพร้าวสับเช่นเดิมนะคะพอครบ3สัปดาห์หรือ21วันต้นจะยาวประมาณ 10-12 นิ้วค่ะให้ท่านถ่ายน้ำปุ๋ยออกแล้วก็ใส่น้ำสะอาดไว้อีก 3-5 วันเหตุผลที่ต้องใส่น้ำสะอาดก็คือเพื่อล้างปุ๋ยออกปุ๋ยที่ตกค้างออกนั่นเองหลังจากนั้นก็ตัดขายได้ทันทีนะคะการตัดค่ะให้ตัดเหนือโคนต้นประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะให้เหลือตาเล็กๆไว้นะคะเพื่อที่มันสามารถที่จะงอกเพิ่มขึ้นมาและทำให้เราตัดได้อีกรอบหนึ่งหลังจากตัดแล้วก็ให้นำไปแช่ในกระบะนะคะหมายถึงว่าตัวของต้นที่ตัดแล้วก็ไปแช่น้ำหรือว่าเอาไปทำความสะอาดส่งขายได้หรือมัดส่งขายได้เลยส่วนกระบะที่เหลือต้นตอมันที่ตัดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่ในน้ำปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะต้นก็เจริญเติบโ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะมาดูที่ต้นทุนการผลิตนะคะต้นทุนการผลิตอย่างที่บอกว่าไม่ได้เก็บครั้งเดียวครั้งที่1จะแพงกว่าครั้งที่2แน่นอนครั้งที่1เนี่ยถ้าคำนวณจากต้นทุนในพื้นที่1ไร่นะคะค่าเมล็ดพันธุ์มีค่าเมล็ดพันธุ์มีค่าตะกร้าค่ากระบะมะพร้าวสับนะคะปุ๋ยน้ำไฮโดเอบวก1แล้วก็ค่ากระบะใหญ่ที่ต้องมาเปลี่ยนในรอบหลังรวมๆกันแล้วต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 2,250 บาทนะ 2,250 บาทเมล็ดผักบุ้ง1กิโลกรัมจะได้ผลผลิตประมาณ200กิโลกรัมราคาขายที่กิโลกรัมละประมาณ10กว่าบาทขึ้นไปรวมรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะคะปริมาณที่ได้นะคะปริมาณที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาปริมาณผลผลิตนะคะราคาเฉลี่ยอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยหน้าแปลงถ้าท่านไปขายที่ตลาดเองอาจจะได้ราคาดีกว่านี้อีกนะคะส่วนครั้งที่2ต้นทุนท่านหายไปละนะต้นทุนคือครั้งแรกเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่ามันอาจจะยังขาดทุนอยู่นิดนะคะเหตุผลเพราะว่าท่านต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์พอครั้งที่2เนี่ยเมล็ดพันธุ์ก็แทบจะไม่ใช้เลยนะคะใช้อันเดิมจากต้นตอเดิมแค่เพิ่มอาจจะเพิ่มปุ๋ยน้ำขึ้นมานิดหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทแหละนะคะแล้วก็มีน้ำมีอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมท่านก็จะได้ผลผลิตอีกรอบหนึ่งประมาณ200กิโลกรัมแต่ว่าราคาขายเท่าเดิมกิโลกรัมละประมาณ10บาทแต่นะคะต้นทุนจะเหลือแค่หลักร้อยก็เรียกว่ารายได้ 2,000 นี่ก็เหลือพันกว่าบาทละก็ได้กำไรคืนกลับมาละในครั้งที่2ส่วนครั้งต่อๆไปท่านอาจจะไม่ได้ใช้ต้นตอเดิมคือต้นตออาจจะเก็บได้2ครั้งครั้งที่2ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดพอการปลูกครั้งต่อไปค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่เริ่มเนี่ยก็จะน้อยกว่าการปลูกครั้งแรกที่สุดนะเพราะว่านะคะท่านมีอุปกรณ์เหลืออยู่ก็คือตะกร้ากับกระบะ2ชิ้นที่ต้องใช้สามารถใช้หมุนเวียนได้นานนะคะมีค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแค่ค่าเมล็ดพันธุ์ค่ามะพร้าวสับแล้วก็น้ำปุ๋ยไฮโด A+1 A+B เท่านั้นเองนะคะต้นทุนก็เหลือแค่ประมาณ300ถึง400บาทเท่านั้นเองในการปลูกครั้งต่อๆไปเรียกว่าลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่าสามารถเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะหลังๆก็คือตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปเนี่ยรายได้ก็จะมาเป็นกอบเป็นกำเหลือนะคะเรียกว่ารายได้เหลือในแต่ละครั้งเนี่ยหลักพันกว่าบาททุกรอบนะคะก็เรียกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่ปลูกง่ายนะรับประทานเองในครอบครัวก็ได้นะคะขายก็ได้เพราะว่าผักบุ้งนี่เป็นอาหารพื้นที่ทุกคนรับประทานเป็นหลักอยู่แล้วใครก็กินได้เด็กๆก็รับประทานได้เพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชที่ไม่มีรสชาติขมดังนั้นเด็กๆจะไม่ค่อยปฏิเสธเรื่องของผักบุ้งเท่าไหร่นะคะจุดหนึ่งเรื่องของการตลาดนะคะถ้าท่านมีกลุ่มเกษตรกรมีเพื่อนกันเนี่ยรวมกลุ่มกันทำก็จะได้จำนวนเยอะๆท่านก็ขายในพื้นที่อาจจะไม่พออาจจะขยายไปขายถึงตลาดใหญ่ๆขายส่งไปเลยนะคะรวมกลุ่มกันรวบรวมผลผลิตและขายส่งกันเป็นคันรถเลยเนี่ยก็คุ้มค่านะคะก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นเพราะว่าขายนอกพื้นที่ก็จะได้ราคาที่ต่างกันออกไปสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามไปได้ที่ศูนย์ส่งกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ดสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-940-6106 02-940-6106ในวันและเวลาราชการนะคะส่วนถ้าไม่สะดวกที่จะติดต่อเข้ามาในส่วนกลางท่านสามารถไปพูดคุยกับเกษตรตำบลก็ได้หรือนะติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ของท่านค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการปลูกผักบุ้งจีนในตะกร้าแบบไม่ต้องงอดินเอามาฝากกันค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่พี่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกนะคะถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างนึงที่ท่านผู้ฟังทั่วไปท่านอาจจะปลูกเอาไว้รับประทานเองในบ้านก็ได้นะคะเป็นการประหยัดแล้วก็ได้ผักที่ปลอดสารพิษมารับประทานด้วยค่ะมีเวลาอีกนิดนึงนะคะดิฉันมีข้อมูลเตือนภัยด้านการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรมาฝากกันค่ะในช่วงนี้สภาพอากาศก็คือช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะกลางคืนอากาศเย็นส่วนอุณหภูมิกลางวันจะสูงขึ้นถึงเรียกว่าร้อนจัดเลยในหลายพื้นที่นะคะลักษณะอากาศแบบนี้อาจจะทำให้มีปัญหาได้สำหรับในกลุ่มของทั้งแมลงแล้วก็โรคที่เกิดจากรานะคะอันดับแรกที่พืชชนิดแรกที่แน่นะที่จะต้องระวังก็คือเห็ดสกุลนางรมนะคะระยะที่มักจะพบการเข้าทำลายก็คือช่วงบ่มเส้นใหญ่และช่วงเปิดดอกค่ะต ัวแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายก็คือหนอนแมลงวันเชียริสแล้วก็หนอนแมลงวันฟอริสค่ะอันนี้เรียกว่าท่านต้องดูแลตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนทำความสะอาดเพื่อฆ่าแมลงและเชื้อโรคสะสมให้ดีนะคะก่อนที่จะเริ่มในการซื้อหัวเชื้อพันเห็ดหรือว่าถุงก้อนเชื้อเห็ดมาปลูกนะคะแล้วก็แหล่งที่เลือกซื้อหัวเชื้อพันหรือว่าก้อนถุงเชื้อเห็ดเนี่ยต้องเลือกจากแหล่งที่ไม่มีประวัติการระบาดของแมลงวันศัตรูเห็ดมาก่อนนะคะถ้าท่านไม่ทราบแหล่งที่มาหรือประวัติของถุงก้อนเชื้อเห็ดในขณะที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดูแลให้มากขึ้นนะคะโดยสังเกตในช่วงที่เส้นใยเห็ดเดินได้มากกว่า 25% หรือก่อนที่จะเปิดดอกควรที่จะต้องดูแลโดยการฉีดพ่นสารคาร์บาริลนะคะ 40-60 กรัมผสมน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นเฉพาะที่จุกสำลีเท่านั้นค่ะในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองชนิดแบนหรือว่าทรงกระบอกนะคะชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้ 6-8 ตัวต่อ1โรงเรือนนะคะเพื่อให้ล่อให้แมลงวันมาติดตรงส่วนนี้ก็จะช่วยลดปริมาณของแมลงวันที่จะมาทำลายเห็ดของเราได้ระดับหนึ่งค่ะส่วนพืชตัวที่2ที่ต้องระวังแมลงและก็โรคพืชในช่วงนี้ก็คือมะปรางและมะยงชิดนะคะมักจะพบระบาดในช่วงที่ติดผลหรือว่าใกล้เก็บเกี่ยวค่ะปัญหาที่ควรระวังก็คือแมลงวันผลไม้นะคะแมลงวันผลไม้ก็เป็นแมลงที่สร้างปัญหาอยู่แล้วซึ่งเกษตรกรอาจจะต้องแก้โดยการอันดับแรกคือห่อผลนะคะห่อผลหรือติดกับดักล่อนะคะติดกับดักล่อแมลงวันผลไม้วิธีการที่3ก็คือการปล่อยแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันค่ะก็จะช่วยได้นะคะส่วนนอกจากแมลงแล้วนะคะมะยงชิดและก็มะปรางยังมีปัญหาในช่วงนี้ก็คือโรคแอนแทรคโนสนะซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งด้วยนะคะแอนแทรคโนสเนี่ยท่านต้องหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าพบว่าเริ่มมีอาการก็คือมีอาการบนใบเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอนขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ำตาลเข้มกลางแผลสีน้ำตาลอ่อนและมีลักษณะบางใสกว่าเนื้อใบรอบๆเนี่ยก็เริ่มสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นอาการของโรคแอนแทรคโนสนะคะให้ท่านหมั่นตรวจและถ้าเกิดว่าพบให้ตัดส่วนที่มีปัญหาหรือว่าถูกโรคเข้าทำลายเนี่ยไปเผานอกแปลงปลูกค่ะแล้วก็กำจัดวัชพืชรอบๆโคนต้นนะคะถ้าหากว่าพบการระบาดของโรคมากขึ้นแล้วก็ให้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชฉีดพ่นอย่างเช่นอซ็อกซีสโตบิน 25% SC ใช้20มิลลิลิตรผสมกับน้ำเขาพายค่ะใช้10มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะแล้วก็สารอื่นๆฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันโดยใช้ฉีดพ่นกับสารชนิดอื่นนะคะที่ท่านทางเกษตรตำบลอาจจะแนะนำให้ท่านได้นะคะฉีดพ่นติดต่อกันเกิน3ครั้งแล้วก็ควรที่จะฉีดหยุดฉีดพ่นก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อไม่ให้มีผลผลิตตกให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นประกาศเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรนะคะการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำภาคอีสานเช่นแม่น้ำโขงและสาขาต่างประเทศพบที่กัมพูชาและเวียดนามแต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการพบมานานแล้วจนเชื่อว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วในประเทศไทยลักษณะทั่วไปปลาเสือตอลายใหญ่รูปร่างค่อนข้างแบนปากยาวสามารถยืดได้คลีบก้นเล็กมีก้านคลีบแข็ง3ชิ้นคลีบหลังแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเป็นก้านคลีบแข็งมีเงี้ยง13ชิ้นตอนหลังเป็นคลีบอ่อนพื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำมีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 แถบส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมากเกล็ดเป็นแบบสากมีลักษณะนิสัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆใต้น้ำโดยมักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ตอไม้หรือโพรงหินด้วยการอยู่ลอยตัวอยู่นิ่งๆหัวทิ่มลงเล็กน้อยหากินในเวลากลางคืนโดยกินอาหารแบบฉกงับขนาดใหญ่ความยาวประมาณ40เซนติเมตรชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงต่างๆเป็นอาหารสามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ และตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ได้